Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wiixata sadaasa 20 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalaarraa an jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan manni murtii olaanaa akka Keeniyaa filannoo biyyattii raggaasise pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee ofiin akka taayitaa gallakkisan gaaffii dhiyaate fudhachuu didan matoota dawarra qabnu keessaa tokko.
Godina Qeellama Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessa namni 11 qabamanii gara Finfinneetti geeffamanii jiru oduu booda qophii qabna. Guyyaan daa'immanii har'a Finfinnee keessatti kabajameera. Manni murtii olaanaa Keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa kan onkololeessa 26 gaggeeffame har'a raggaasiseera. Qophiin torbanii ispoortiidha. Ispoortii har'aa keessatti immoo waldaan atleetiksii Oromiyaa Dilbata kaleessaa jalqabee dorgommii federeeshiniin Itiyoophiyaa qopheessu irratti hirmaachuu dhaabuusaa beekseera. Gara boodaatti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Manni murtii olaanaa Keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa onkoloolessa 26 bara 2017 geggeeffame arra raggaasisee jira. Kanaanis filannoon biyyattii pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa mo'atan akka raggaasisamu ajaja kennee jira. Manni murtii kun filannoo si'a lammataaf geggeeffame eega Keeniyaataan injifatanii booda namoonni sadii sadaasa 6 bara 2017 filannoon kun karaa haqa qabeessaan hin geggeeffamne jechuudhaan dhimma isaa gara mana murtiitti geessanii turan. Manni murtii olaanaa Keeniyaas 7 eegaa dhimmicha keessa deebi'ee ilaaleef dhaggeeffatee booda arraa himannaa sana kuffisee jira. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himannaaleen dhiyaatan ba'ii filannoo kana kuffisuudhaaf ga'u miti jechuudhaan beeksisan. Paartii Uhuru Keeniyaataa Jubliin Keeniyaataan 7 boorii sadaasa 28 bara 2017 akka kakatanii muudaman beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Sadaasa 6 ture lammiileen Keeniyaa sadii waa'ee filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffame haala qaqqabeessaan hin raawwatamne jechuudhaan himannaa isaanii gara mana murtii olaanaa Keeniyaatti kan fidan. Himataa lammaffaan Joon Aaroon Imaawu himannaan isaanii waa'ee kaadhimamtootaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u himannaan itti aanu kan dhiyaate immoo himannaa 4ffaadha. Himannaa kana kadhiyeessan Injoonjoo Muwee fi Kaliif Kaliifaa namoota jedhaman yoo ta'anii himannaan isaaniis yoo kaadhimamaan tokko filannoodhaa gaggeeffamuuf jedhu filannoo irraa lagate filannoon gaggeeffamu hagam qabata mataa darbees boordiin filannoo Keeniyaa yoo kutaalee biyyattii hunda keessatti filannoo gaggeessuu dadhabe gama seeraatiin wanti dhufuuf jiru maalii waan jedhuudha. Himannoowwan kanas manni murtii Keeniyaa dhaggeeffachuu kan jalqabe wixata darbe yoo ta'u dhaddachi abbootii seeraas 7 erga dhaggeeffataa tureen booda har'a murtee kenneera. Murtee kanaanis himannaa lamaan dhiyaate kuffisuusaa pirezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himaniiru.
Having carefully considered the above issues as well as the constitution and the applicable laws, the court has unanimously determined.
Qabxiilee armaan gubbaa jiran argi ilaalleen booda jechuun himannaawwan dhiyaatan ilaallee heera biyyaa fi labsii jiraniin wal keessatti ergi ilaalleen booda manni murtichaa himannaawwan dhiyaatan kun qabatama kan hin qabne akka ta'e dhaddachichi itti walii galeera. Heerri Keeniyaa keewwanni 140 muraa 2 fi dambiin himannaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa akka jedhuttis labsiin itti aanu kun darbeera. Kabajamoo obbo Joon Aaroon Imaawuun kan dhiyaate himannaan koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaallatu kufeera. Fudhatama hin qabu. Himannaan 4ffaan Injoojoo Muweeyi fi nama 2ffaa immoo akkasumas koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaalchisuunis dhiyaate illee kuffiifameera. Kanaafis filannoon himatamaan 3ffaan itti himataman kun ragga'eera jechuudha.
Murtee kana booda boordiin filannoo Keeniyaa murteen kun carraaqqii boordiin filannoo kun godhe agarsiisaa jedhe. Har'as paartiin isaanii Jubiliin akka beeksisetti Keeniyaattaan 7 borii sadaasa 28 bara 2017 hojiitti deebi'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
ከወጎተ ዴራፍ ዚምባብዌ ቡልቻ ቱረን ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ አራንጋ ጉያ ዋሬት ፈዲዮ ፊቲን ታይታ ሳኒ አከገለክሰን ለክሰን ታናን አከታይታ ራቡቂ ሰመን አከከቺ ሰከነመፍ ኡቶ ጅረን ወልቺ ነፈን ሐሳው ሳኒ ከሌሰ ቴሌቪዥን አንተምሳ ሰሜን ታይታ ገለክሱፍ አከከ ከንቀምን ኢፈት ቤክሲሰም ሙጋቤን ከሌሰ የሮሳን ቴሌቪዥን አንዱበቹራፍ ጀደመቲ ኡመኒ ዚምባብዌ ሚስተር ሙጋቤን ታይታ ወጎተ ሶዶሚ ቶርባፍ እትጭቸኒ ቱራንገለክሱፍ ጀደኒ አብደቹዳን አያነፈቹዳፍ ራዲዮፍ ቴሌቪዥን እትመርሰኒ ኤገታ ቱራን ሙጋቤን ገሩ ዋኑ ኡመኒ አብደቲ ዲሰኒ ኮረሰባ በረዱፉ ጌጌሰሙ ከምፓርቲሳኒ ከንዛኑ ፒኤፍ ጌጌሱረቲ አካአሳዋ ጎደን እናዱበተን ነሞተ ኤዱቱ አሬ ከነን አሪዳን ቦየንሊን ጅራን ዋይታይታ ገለክሱ ጀቸቶኮሌን ዱበቲ ነፈን ዋይን ሁምኒ ወራና ሐለ ሲያሳ ቢየቲ ኬሰ ሴኑሌ አከድ ኢመጀባት ኢሳን ብረቲን ካፈምነ ኢመጀባ ጎደኒ ካሰኒን ዱበነ ፓርቲን ዛኑ ቢኤፍ ገሩ አራ አንጋ አዱዋሬት አከታይታ ገለክሰን አከከቺ ሰባሴ ኦገኑማ ፓርቲቻ ኢሳን ቀበተኒ ቱረኒላ ሬ ከሬሰ ሳንካሴ ጅራ ከነጋጅርታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኢትዮጵያት ሚኒስተር ዱበርቶታፍ ዳይመኒ ምርገወኒፍ ነገኝ ዳይመኒ ኢትዮጵያ ከበጀሜፊ አከጉደተን ጎቹዳፍ ከኖጀታ ጅሩ ተውቤክስ ሴጅራ ከናራ አያኔ ፈሜ ኦሌ ጉያ ዳይመነ ዱኛ ረቲ ዳይመረኮ ሳኒ ፍረቹዳፍ መለወነ ደዳት አከፈየ ደሙ ደንዳን ኢብሰሜጅራ ዩኒሴፍ ወጎተ ጃተ ሚሸኒፍ ኢትዮጵያ ኬሰ ቱሩኒስ ያደተ ሜጅራ አራ መለስካቸው አማሃቱ ገባሴ ጃለኒቱ ዲሄሳ
ገልመ ዋጅረ ተኩማ ሞቱ ሞታ ከንፍንፍኔ ጅሩ ኬሰ ታረከ ከበጀሜ ጉያን ዳይመኒ ረቲ ኩኑንሰ ዳይመኒ ፈያ ፊኛተ ጆሌ ኤጉምሰ ቁልቁልነ ዳይመኒ በርኖተ ዳይመኒ ሁምነ ዳይመኒ ገርመሌ ገርጋረሙ አንቅኒ ሀቂ ዳይመኒ አከሱመስ እዶ ሚጃዋተ ጆሌፍ ቆጴሱ ከነን ጀዱ ረቲ ዳይመን ኦፊሳኒ ሀዮተው ፈኬሰኒ ዋንተ ኡመሉ ዲየሰኒሩ ሚኒስቴረ ዱበርቶታ ፊ ዲሞቲ ዳይመኒ በከ ቡኡዳን አደ ደሚቱ ሀምቢሳ ከናርገመዮተው ዋጅሪ ኬኘ ዋን ሄረ ብየቲረ ካአሜ ፊ ምርገ ጆሌ ላልችሴ ዋን ካአሜ ኢማመተ ዋኤ ኢጆሌ ኢላለቱ ባሱዳን ሆጂ አዳዳት ቶጀተማጅራ ጀደን
በዚህም የኢትዮጵያ ህጻናት መብታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ
ከናንስ ዳይመን ኢትዮጵያ ምርጋፍ ነገኝ ሳኒ ኤገሜ አከጉደተኒፍ ሀለ ሚጃ ኡመማ አከጅሩ ኬሱማ ጆሌ ረኮፍ ሳጢለመን ምርጋፍ ነገኝ ሳኒ አከ ኤገሙፍ ጎቸውፍ ሶሶ አጅራ ጀደኒሩ ኢጆሌ ዳንዲሌረ ጅራተን አደባሱዳን ሌንጂ ኬኑን ማቲ ሳኒ ዮካን ሀዋሰ ሳኒቲ አከ ደበለተን ጎቹረ ጅራ ጀደን ኢጆሌ ዳንዲረ ጅራተን ጉዲፈቻን አቹመ ብየ ኬሰቲ ኬኑን ጋርጋሩዳፍ ማለ ጀደሜራ ረጋ ዩኒሴፍ ዴስ ቶኮ አከገርሲሱት ኢጆሌ ኢትዮጵያ ሙሪን ሳኒ ሸኒ ሀንጋኩ ዳፉሪ ግዱ ከጅረን ሀዋሲቸ ብየቲ ኬሳ ዲበ ኬሳ ሀርከ ዲግደሚ ቶርበ አከታን አገርሲሴ ጅራ ዩኒሴፍ ወጎቲ ደርበን ጃተሚ ሸኒፍ ኢትዮጵያ ኬሰ የሮ ቱሬት ኢጆሌን ኡምሪን ሳኒ ወጋ ኩደ ሰዴቲ ገዲ ተኤ ለኮብሰ ኡመተ ብየቲ ኬሳ ዲበራ ሀርከ ፉርተሚ ሰዴት ተኡ ኢብሴራ
ሴና አሜሪካ ኬሰቲ ነሞተ ሄዱ ዱራ ቦዳ አደምሴ አጀሱቲ ከቤከሜ ቻርልስ ማንሰን ኤገ ወጎተ ፉርተሚ ሸን መነሂዳ ቱሬ ቦዳ ኡምሪሳ ወጋ ሰዴተሚ ሰዲት አረዷን ቦቆቹን ቤከሜ ጅራ ደሜን ስሬሳፍ በየነቺሳ ኩታ ካሊፎርኒያ ኢብሰኬነን ምስተን ማንሰን መነሂዳ አና ከርን ኬሰቲ ዱኩባን ዱሳ ቤክሲሴ ማነኒፍ ጋርጋርቶኒ ሳኒ ጃከንታኒፍ ማንሰን ኩታ ካሊፎርኒያ ኬሰት በራድ በኩል ሰገሊፍ ቶርባ ተሚቶኮ አልከለመ ግዱት አጀቻሌ ሱከኔሶ ቶርባ ወሊታንሰኒ ጌጌሱዳኒ ከኒሳን ቀበመኒ መነዳት ደርበተመን
ከነገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ጎዲነ ቀለሞለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ኬሳ ነሞኒ ኩደቶኮ ታአን ቶአና ጀለ ኦሉን ሀርከ ፖሊሲ ጀለ ኤገቱራኒ ቦድ ጅማታ ደርቤ ገረፍን ፍነት ጌፈማኒ መነሂዳማ ከላዊት ዲደሙ firoottan namoota hidhamanii nu ibsanii jiru. Kanneen to'annaa jala oolan keessaa tokko dargaggoo erga dhalate kaasee harkaaf miilli isaa sossoo'uu hin dandeenye taarikuu Bayyanaa kan keessa jiru ta'uu maatiin dubbatanii jiran. Haala taarikuun itti qabame obboleessisaa obbo Tarfaasaa Bayyanaa dubbataniiru Tuujubee gaafate.
Torban darbe gaafa kan facaasaa guyyaa sa'aatii shan keessa kan inni qabame. Taarikuun maatii keenya keessaa mucaa gara booddeeti eeguma dhalatee dhalootuma irraa kaasee atiinis fooliyoodha kan inni nuun jedhee bara sana nam'isaa hin dhumtinu paralaayizii kan ta'e miillisaa lamaan kan hin hojjenne harkisaa lamaan kan hin hojjenne waggaa 24 wiilcharii taa'aa nama jiraachaa guddachaa dhufeedha.
Maaliif qabame taarikuun?
Nuumitii fi Tuujubee taarikuun mataan isaa hin beeku amma kaleessa. An mana hidhaatti dhaqee gaafatutti maaliif si hidhan jennaan anu waan isaan beeku waan isaan na hidhaniif waan isaan na qabaniif arra borna gaafatu hedheen eegaa ture garoo marraatti nan gaafanne guyyaa jaa guyyaa torba guutuu kunuutu nan gaafanne anuun beeku naan jedhe.
Eessatti dhamee jira taarikuun?
Jalqaba kan inni qabame Dambidolloodha. Dambidolloo facaasaa roobii kamisa jimaata achi olchanii achi bulchanii jimaata halkan sa'aatii sadii keessa achi fe'anii isaaf namoota 11 maayikalaawwii fidanii amma maayikalaawwii jira taarikuun.
Amma gaakkatti natti himtutti taarikuun nama harkisaas miillisaas hin hojjenne ofiisaatiifis danda'ee tocho'uu hin dandeenyedha. Mana hidhaa keessa ennaa jiraatu kana taarikuun haala akkamiitti jira yerootti ilaalte?
Isaa kan nuyi eeginni qabame kaasee waawwachaa jirru ituu Dambidolloo jiru isa beeka waan ta'eef poolisoonnis naannoo sana isa beeku waanta ta'eef nama tokko isa bira ka'anii mana fincaaniitti akka isa gargaaree isa wajjin hin ta'u mucaa tokko iddoo sana bira nuu ka'anii turan. Jimaata as garuu eegidduu kana fidanii namni bira jiru hin jiru nuyi bira hin jiru namni isa beeku bira hin jiru mucaan kun bishaan buutanii yoo bira ka'an fuudhee nama dhuguu hin dandeenye. Akkamitti akka inni jiru eewu akka isa gargaaraa jiru illee amma irraatti hin beekne.
Haala ittiin inni himatame yoo jiraate illee mana taa'ee dadhabaadha sababa ta'eef hordofuun karaan itti danda'amu yoo jiraate jettanii nama gaafattan qaama mootummaa gaafattan qabdu?
Yee gaafanne irraa kan isaan fidan sanbata duraa waanta ta'eefi sanbata duraa immoo qaamni miti mootummaas ta'ee waajjirri mootummaa hin hojjetu waan ta'eef sanbata duraa fi sanbata guddaa nama argachuu hin dandeenye. Garuu har'a ganamaa kaasnee koomishinarii poolisii Oromiyaa gaafanneerra isaanis immoo dhimma kana dhaga'anii baay'ee gaddaniiru akka nu ilaallutti qaama hir'uu akkasii ta'uu isaas hin beeku ani maqaadhaan hin beekan jedhaniiru amma danda'ametti garuu isin gargaarraa tasgabbaa nan sirrii isaan hin jedhaniiru isaan akkas nuun jedhanii ka'anii amma immoo sa'aatiin kun sa'aatii gara 9 ta'aa jira. Mana murtiitti dhiyeessanii jiru mucaa kana maal akka isaan ittiin gargaaraa jiranis amma ammaatti hin barre garuu isin gargaara nan jedhaniiru.
Sa'aatii meeqatti kan isaan mana murtiitti dhiyaatan har'a?
Sa'aatii 8:20 irratti kan isaan dhiyeessan.
Duukaa ol seentanii haala isaa yookaan haala dhaddachichaa hordofuu dandeessanii ture?
Hin dandeenye hunduma keenya namni tokko yoo lillinne alatti nu ittisanii lixuun dandeessanii hin jedhamu.
Maatii namoonni duraa hidhaman kabiroo keessaa abbaa kootuna duraa hidhame ka jette Dubree Caaltoo Asaffaallee dubbiseera.
Abbaan koo Asaffaa Gillataadha. Umriin isaa ammoo walumatti 65 gidduudha kan inni jiru. Barsiisaa ture kanaan duraa amma garuu sooroma beeti kan inni jiru amma naannoo manaadha kan jiru.
Barsiisaa Asaffaanii yoom qabamanii eessatti?
Kan inni qabame guyyaa 2/7 boriidha. Amma gaafa jimaataatti Dambidolloo ture. Gara Finfinneetti kan isaan fidan jimaata sadii boodadha halkan kan isaan baasanii. Dambidolloodha qorannoodhaaf waajjira dhaabaa geessanaa dhanii fuudhanii ba'anii garuu deebisuun hin dandeenye ganamaa ijoolleen natti bilbilanii naannoo bilbilee warra gaafan gaafadhu. Sana booda barreetu as gara Finfinnee dhufanii irraa naannoo maakalaawwii tarii achiin gashuu ta'ee jennee naannoo sana dhaabanne eegne achi fidanii gashuu isaanii erga mirkaneeffannee booda dagaa kan nuti nyaata gashuufiidhaaf deemnee gaafanneen galgala isaa 12 fidaniin jedhan guyyaa gaafa sanbata xiqqaadha.
Arguu ni dandeessaniittu?
Arguu ni dandeenye amma guyyaa irraatti nagarree har'a. Mana murtiitti dhiyeessanii turanii dhaddachi immoo cufaa ture dhaddacha naannoo sa'a 8 kan isaan dhiyeessan araadaatti.
Gaafa jalqabaa abbee kee qabanii maalittiin jedhan?
Mana sakattaanii deemanii shakkiinitu jiraa jedhanii deemanii mana sakattaanii booda immoo gaaffii afaaniitiin gaafannaadhaniiti kan isaan fuudhanii ni ba'anii ammoo guyyaa sanaatti achi tursan achitti immoo qorannoo namaa tokkollee wanti godhamee hin jiru.
Maanni shakkii isaan ittiin shakkineedhan sun?
Masakki saani nuti homayyu baruun dandeenye mana keessaa mana sakattaa dhalaniiti kan isaan seenanii mana keessaa homaan arganne sakattaanii kan isaan ba'anii shakkiitu asirraa nu geetii jedhanii yeroo mana sakattaan ajaja mana murtiis hin qabanii asirraatiiti kan isaan waraqata fudhatanii deemanii waraqata shakkiidhaan mana akka sakattaa murtii hin jedhu natti fakkaata.
Amma mana hidhamaa Ikalaawii jiru abbeen kee?
Amma Maakilaawii beekan ni jiru.
Magaalaa Dambidolloo bakka taarikuun jiraattutti kan argamtu haati warraasaa adda Hiyyootii Addataa haala abbaan warraa isheetti hidhame naaf ibsitee turte.
Facaasaadha kan inni qabame saatii naannoo isaatii afurii keessa kan isaan dhufanii qabanii.
Eeyyutu dhufee qabe?
Baay'eedha saatii naannoo nama 10 wayii ta'u. Poolisii Oromiyaa nama 3 fi waraana naannoo nama 8 kan dhufu.
Taarikuun maal hojjeta ennaa isaan dhufanii qaban?
Taarikuun mana wayiitu kan darbee isaatii wayii jalaa gubatee ture. Isa hojjisiisaa haranne mana jala taa'ee ani immoo waldaa tokko mana bukkeera waldaan jiraan.
Maal jedhaniin yeroo dhufanii qaban?
Tashaama dhumne federaalallaa dhufe waraqasii jedhanii waraqasa dubbisanii fi mana kee fattashinaa jedhanii isa booddee beekaa dhufanii ol galanii mana fattashanii ana qulfiin biiffee wayiin harkaan jiru achitti nama natti arganii dhufanii qulfiin harkaa fudhanii biiffee bananii biiffee keessa fattashan.
Maal argatan? Maaltu jira?
Qulfiin hin argamne gaafa sanaa. Ragaa nama 3 dhaabbatee jira. Isaanuma tu ragaa nama 3 waammatee ragaadhaaf nu dhaabbatu kottaa jedhanii namootuma hojii hojjetan jiru gibbii keessa isaanuma waamanii kottaa sun immoo yoo arganne shoodhamne fi ragaadhaaf taatu jedhanii nama 3 dhaabbachiisanii waanta hin jiru dhaqqaddoo hundumaa barbaadanii waan tokko argachuu hin dandeenye. Homtuun argamne maali? Ragootu nama 3 sun jiru dhaqqaa gaaffiidha wantichi bakka duwwaanti jiru sana dubbisanii fi dhaqqaa hin jiru maan deemani dhaqqaa.
Maan? Xalayaan inni isaan federaalarraa ergame jedhanii taarikuudha dubbisan maal jedha?
Amaariffaan jedhamee jira. Shakkamaa taarikuu bayyanee nama jedhamu fattishaadha federaalaa dhufee na asiin dhumneedhanii wanti.
Maalitti shakkameedhaniin?
Waansaa gaa hin beeku waansaan jedhan sana. Kana Waaqayyoof gala waliin hin beeknu kan waansaa shakkamu isaan kun ka'ee maal gochuu danda'a. Akkasitti waan isaan shakkanan kana Waaqayyoof gala kan hin beeku kan.
Taarikuun ofii isaatii nama kophaa socho'uun dandeenye gargaarsa maatiitiin nama jiraatudha. Mana hidhaatti dhufanii ennaa isaan qaban sana eeyyutu gargaaraanii ture attam ta'e taarikuun?
Yeroo fuudhamee dhaqame mucaa tokko jira ijoollee majjira ijoollee safaraa tokko geessee isayyuu namni tokko si bukkee buluu namni tokko namni si gargaaru si wajjin deemuun qabu jedhaniin ergi poolisaalee agarsiisanii isa booddee beekadhamii dhaqee mucaan kun akkasakkasi yoo isaati waan ta'u gochuun danda'u akkamitti nama malee ta'a jedhanii gaafa namoonni dhaqan ija namootni si gurguddaa naasofsiisanii. Dhaqaa giddiimatti dhaqaa namni tokko bukkee dhufu jedhanii mucaa tokko duukaa bulaa ture jechuudha.
Gargaara.
Guyyaa guyyaan naqunniyyu halkan duwwaa dhaqee bukkee bulaa gaafa rakkatu immoo ijoollee namuma bukkee dhaqee gaafa sanaan abaluun awaamaa hidhee erga tabalee guyyaa yuu namni biraan oolu dhaqaa achuma keessa taa'aa ture jechuudha guyyaa sanii. Jaalala namaa qaba sabatee namni tumtuu guyyaa dhaqee bira taa'u kaa'aa biraayyuu jiruun yeroo isaa sammuu isaa eeguuf sobanii madaqanii haasofsiisanii namootuma ayyuu bira taa'an jedhanii kaa'aa biraayyuun bakka.
Gargaarsaan tocho'a sababa ta'ee fi namni galgala duwwaa bira dhaqa yoo ta'e guyyaa amma mana fincaaniifaa dhaqu yoo barbaade.
Namooti matti dhaammata balla bolu nama akkasumas hin waamaa hidhee jiru namooti magaafatti dhaquu akkasumas manatti argata ganaa.
Namatu manaa dhufee dhaqe mana fincaaniitti geessaan?
Isa iyyuu deeqiiqaa tokko biraan dhaabbachiisan egaa bakka geessee deebinaan gatii deeme dhuunfa.
Amma jimaataatti kan inni hidhame?
Jimaata galgala gaafa isaan asii fuudhanii deemanii tun hin arginu. Galaan isaan baduraa qurxii geessee manatti qabeega.
Haala isaa ol baate hubachuu hin dandeenye.
Ammaa finnanne garuu nan naqachaan jira mucaa jira. Mucaa naaf fidaa hidhee obbolaa sara kitaara seeman geessa jechaan jira.
Mucaan kee durba moo dhiira?
Durba kan goo.
Umriin see meeqa?
Waggaa 2 ja'a.
Haala taarikuun itti qabameef maaliif akka ta'e qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara koomishina poolisii Oromiyaatti bilbilee koomishinar jeneraal Ittifaa Tolaa argadheen jira. Qabamuu nama qaamaan hir'uu ka taarikuu quba qabu yoo ta'e gaafadhee akkas jedhan.
Odeeffannoo kana dhaga'een jira. Egaa maalinni namni yaa'u rakkoo qabu jiraate eenyummaa gaafatama seeraanii wanti qulqullaa'u qabu hin qulqullaa'a. Caalumaa amma qulqulleessine wantoota sirreeffamuu qaban hin dhabuu hin sirreessineessu. Informeeshinii hordofaa jirra. Akka waliigalaatti namni yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama. Aangoon federaalli qabu jira. Aangoon naannoo hin qabu jira. Yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama. Maal hojii akka maalii hojjetee maal raawwatee kan jedhu ilaalama waan ta'eef. Kanarra kan darbe immoo wanti qaama isaarratti lubbuu isaarratti wanti rakkoo fidee jiraate immoo mootummaan wanti hin ilaalle hin jiru jechuudha. Akkaataa jireenya isaatiif ta'u maatii isaatii wajjin wanti ilaalle hin jiru hordofnee intiriigoonii hin ittiin maqaa.
Dhugaadhaan illee namni kamiyyuu seera dabseera taanaan hin gaafatama garuu keezii mucaa kana adda sababateef addatta ilaalamu jechuu koo utuu hin taane nama ofiisaa danda'e socho'uu hin dandeenye mana fincaanii dhaquudhaafis nyaatas dhugaatis gargaarsa maatiitiin nama socho'u sababa ta'ee fi haalli isaa akkamittiin qabamee jira isa jedhu adda baafachuu barbaade.
Rakkoon akkasii hin beekne turree yoo jiraate mootummaan federaalaa isa ta'e naannoo hin ilaala rakkoo kana rakkoon akkasii jira taanaan waan kun hin ilaalamnee hin jiru jechuu kooti hin ilaallaa jechuudha.
Himannaa irratti dhiyaate ilaalchisee.
Kun seeraan gaafatame ka seeraan manni murtii irraa bahee maal maal ta'e waan ta'eef hin qulqullaa gaafa qulqullaa isin ibsu dandeenya.
Ammaaf garuu haala isaa isinitti dheenyaan hordofaa jirtu.
Hordofaa jirra iyyuu hordofaa irratti dheenyaan hordofaa jirra adattameen waan sirraachuu qabu bakka sirratti gochuudhaaf booddee waan turuu ibsu.
Koomishina poolisii Oromiyaatti koomishinar jeneraal Ittafaa Tolaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan Atileetiksii Oromiyaa dilbata kalleessaa kaasee dorgommii federeeshiniin Itiyoophiyaa qopheessu keessatti hirmaachuu dhaabee jira. Dorgommiillee isaan kam akka dhaaban kan ilaalle soraan leenjisaa toleeraa dinqaasofsiiseera kuno.
Dorgommiin kun dorgommii biyyoolessaa waggaatti waggaan gaggeeffamu qaxxaamura biyya Jaalmeedaatti kan gaggeeffamu federeeshinii biyyoolessaa qopheessa. Atileetonni edda afuritti qoodamanii dorgomu dargaggoota guddattootaa fi beektota akkasumas riilee yookaan ulee wal harkaa fuudhuun barreen gaddaa kan jalqabe barana waggaa lammeessaadha kanadhaan dorgomamu kanatti gaggeeffame kaleessa.
Dorgommii tayyoo hedduu eenyutti moo'ata akka naannootti?
Duregaa bakka Oromiyaan jiru injifannoon akka jiru beekamaadha. Maaliif burqaa atileetota Oromiyaa waan taateef kaleessa garuu Oromiyaanis kileboonni Oromiyaa keessa jiranis naannoon Oromiyaa irratti hin hirmaanne.
Atileetota agamitti irratti dorgomii hedduu?
Atileetota Itoophiyaan qabdu bebbeekamoota irratti dorgoma kuni maaliif kileboonni gurguddoon irratti waan hirmaataniif hundumtuu irratti hin dorgomu.
Oromiyaan ammoo kalee irratti hin dorgomne wanti guddoon Oromiyaa irratti dorgomuu dhowwumaan?
Gaaffii gaariidha. Wanti irratti hin dorgomneef Oromiyaan kaleessa Oromiyaan akkuma beekamu gooticha maraatoonii Abbabee Biqilaa irraa kaasee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaan Itoophiyaa jechisiise kanadha. Atileetiin ittiin Oromiyaan yoo kabajamuu baate biyyattii kana keessatti jechuun saalfiidha. Oromiyaan biyyattii kana bu'aa gurguddaa abbaa olompikiiti, abbaa warlid shaampiyoonii yookaan shaampiyoonii addunyaati. Atileetota Oromiyaa keessaa burqaniti biyyattii kana waamsisuu duwwaatu hin ta'in, waamsisuu qofaatu hin ta'in mirgi isaas kabajamuu qaba. Kabajas argachuu qaba, galateeffamuus qaba. Garuu akka ogeessa tokkotti ilaalutti, akkas leenjisaa biyyoolessaa tokkotti ilaalutti immoo kun ta'ee argamee natti hin jiru. Akkan ilaaletti maaliif federeeshinii biyyoolessaa wajjin akka barbaadetti gara barbaadetti dabsee hojjechuun Oromiyaa mufachiiseera. Fakkeenyaaf Oromiyaan federeeshinii biyyoolessaa keessatti iddoo hin qabu, taa'umsa hin qabu. Naannoo atileetii tokko a single person nama tokko hin filchiisnetti iddoo qabatee jaajjaa jira, iddoo qabatee taa'aa jira, hojjetaa jira. Oromiyaan amma kanaa hojjetee, Oromiyaan amma kanaa oomishee, Oromiyaan gooticha Abbabee Biqilaa irraa kaasee, Daraartuu Tulluu irraa kaasee, Qananiisaa Baqqalee Xurunesh Dibaabaa faa irraa kaasee, Tikkii Galaanaa faa irraa kaasee, Silashii Siin faa irraa kaasee, atileetota gootota amma kanaa oomishee garuu kabajaaf eddeen qabu. Kanaaf kun immoo sirraa akka qabuuf waan galeef naannoon Oromiyaas, kileboonni Oromiyaa keessa jiranis, kilebiin poolisii Oromiyaas hin hirmaanne irratti. Kanaaf federeeshiniin biyyoolessaa adeemsa isaa sirreessuu akka qabu, dhiibbaa keessaa akka ba'u ittimamees waan sirreeffachuu dideef, adeemsa isaas ittimamee sirreeffachuu waan dideef kun immoo naannoo Oromiyaa mufachiiseera. Kanaaf hin hirmaanne Oromiyaa.
Yoo mi jalqabee kabaji dhabdan ulfinni dhabuun waan silaa Oromiyaa amale dhabuun yoo mi'as?
Kuni oolee buleera har'a miti garuu haa ta'u malee inni baranaa keessaa wayitii Hayilee Gabrasillaasee fa'a Gabra Egzaabiyeer Gabra Maariyaam fa'a atileetii keessaa filamanii waa'ee ispoortii itti himuun hin barbaachisu wayitii isaan kana beekanitti ani hin sirroofne kanaa booda hin sirraa jennee abdii waan hin qabnuufi inni baranaa immoo inumaa itti caale. Fakkeenyaaf yoo London World Championii fudhattee yoo jiraatte fakkeenyaaf poolisiin Oromiyaan keessaa kan leenjisaan jiru toleeraadha. tolera wagad era simbe kamakuma sin interview go tan kana nama sham filsim ne garu ni qarra argachu ndandeñ isarra kase mufin nanno romia tuma me tala sadi afurit barrefame akuma dubbi fama turen betu sinisi atirra kase wanti tokko kasirrau walgayida ani sakasirrau talaati dine sakasirrau mariida ani sakasirrau yo romian gafatu garu aala oromiyaanittiin gaafateen deebatu hin ta'in haala tuffiidhaan waan deemeef guutummaa guutuutti nooti naannoon Amaaraarree irratti hirmaachuuf fedhiin qabne hin hirmaanne kaleessa bakka.
Naannoo Amaaraatiif ka Oromiyaa. Oromiyaaf Amaarillee irratti hin hirmaanne.
Oromiyaanis hin hirmaanne Oromiyaanillee Amaaraan irratti hin hirmaanne kaleessa.
Hagiyoomii irratti dorgommii as itti aantamme tanfaa kasaan. Yookaan irratti hin dorgomne takaleetan.
Guutummaa guutuutti kan federeeshiniin biyyoolessaa qopheesse irratti hin hirmaannu amman sirraa'utti ammallee borurree. Maaliif kuni haala tuffiidhaan haala taayitaatiin haala iddootiin murtaa'atu hin ta'in fakkeenyaaf yoo lendeniin fudhatteetta ta'ee eenyuti qindeessaa yookaan tiim liider ta'ee deeme yoo jette maqaa naannoo dhahuu yoon barbaachisaa ta'anillee beekuu ni dandeessu. A single club nama hin qabne an deeme oromiyaan garuu kilabii 21 ol qabaatee oomishaatu jiru ijoollota hiree fakkeenyaaf naannoo oromiyaa irraa nama 16 poolisii oromiyaa irraa nama 5 akka beekamuun nama 20 olitti filame garuu nam tokko bakka bu'ee hin deemne kuni yookaan federeeshin mikirbeetii miti yookaan ministiroochi mikirbeetii miti yookaan paarlaamentii miti kuni hojiidhaan hojjettee injifachuuf injifatamuudhaan kan hojjetamudha. Kuni siyaasa wajjinillee kan walitti dhufu miti dandeettii irratti kan hundaa'udha. Kun immoo bakka mirkanoofnetti bakka dhugaan kun hin baanetti gara kanaatti deemuun in ulfaata waan ulfaatuufis murtee kana fudhanneerra. Federeeshiniin biyyoolessaa ammas dhaabatee of ilaalee yoo sirreesse. Waliin itti deemuu dandeenyaa yoo sirreessuu baate amma of kabachiisnutti nuti sannuu danda'ame hundumaa hin goonaa jenneetti murteessine.
Eenyu murteessa mootummaa naannoo Oromiyaa moo atileetota moo leenjistoota moo yookaan namni murteessa eenyu akka dhaabaatti?
Mootummaan naannoo Oromiyaas atileetonnis leenjistoonnis waluma gaafataa hojjetu haa ta'uuti mootummaan naannoo Oromiyaa ogeessa asirratti hojjetu ramadee waan jiruuf. Ogeessa asirratti hojjetame ramadame immoo ispoortiin asirratti ramadame hojii kanaaf ani dirqamni itti laatame ilaalee iddetti naannoo Oromiyaa miidhamu iddetti kilabiin naannoo Oromiyaa miidhamu mormuu iddetti walqixxummaan jiraatutti immoo walqixxummaadhaan itti gammadee dorgomuu waan qabuuf dirqama mootummaan naannoo Oromiyaa ramadee jira nama kana hordofuuf nama kana hojjetu fakkeenyaaf kilabiin Jimmaa Abbaa Bunnaa Kubbaa Miilaa. Akka inni federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessaa keessaa gadi bu'u waan ta'e feberii hojjetameen akka taphattoonni beekaa gooliin galee akkas ta'ee humnaa gadi taphatan ta'ee waan ta'eef iyyannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa mormiisaa dhiyeessaa ture akkasirraa xalaa barreessaa ture istiil naa wanti murtaa'e hin jiru. So bakka kun hin murkanoofnetti Oromiyaan. Baajata kana ittiin dorgomu dhabeetu hin ta'in atileetii ga'umsa qabu dhabeetu hin ta'in maal dhabeetu hin ta'in rakkoon dhiibbaan waan jiruuf dhiibbaan kun immoo dargachuu waan qabuuf murtee kana fudhateera.
Atileetota hagamitti hojii akkana tan dhaabuu jira jechuu akkana dorgommii tan dhaabuu jira.
Atileetiin dhuunfaatiin dhaabuu hin jiru kilabiin jira naannoo Oromiyaa keessa kilabiin jira akka kilabii kana immoo kan hoogganu jira. Isarra darbee immoo pirezidaantii Vittaanaan pirezidaantii jira federeeshiniin atileetiksii naannoo Oromiyaa jira waliin qindaa'ee mari'ateeti waan hundumaan itti deema naannoon Amaaraa mormii ejjennootiin ba'anii Oromiyaa duukaa kan kilabii gurguddaa qaban immoo naannoo kana kan kilaboota hedduu qaban kun harka yookaan sagalee argachuu sagalee laachuu qabu sagalee filannoo laachuu qabu jedhanii waan itti amananiif kun immoo hin ta'uudhee federeeshiniin biyyoolessaa ejjennoo waan qabateef. Ejjennoo kana immoo waan kan mormanii naannoo kibbaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaadha. Keessumaa naannoo naanno oromia waltajji dite baunsa kanafi
lakofsa nagamta na matletoti abantoni
kilebi oromia ke sejiru yotikate atletota sadde ogal messi se kilebi diddami lama yolakofte bhaiye ta ujechu
leenji sato le radin qafsora galate fanna kanarra kanu mantumurra nagambulla amma saganta fa namarat tivu.